Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Demokratik Cumhuriyyət fədailəri Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha geniş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda andlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetinin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasını seçilib. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli naziri olub. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında xarici işlər naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal sülh konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun irsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyev ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əli Mərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə, çox məlumatı da Əli Mərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər və yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Mən 200 mən 300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycanla olan iki qardaş, doğma qardaş. Bunlar topçu olublar. Məli, topçu baş edirlər də. Gəliblər Gəncəyə. Gəncədən bir qardaş sonra köçüb İrəvana, bir qardaş köçüb Tiflisə. Qol belə ayrılıblar, hamısı bir-birindən qohumdur. Məsəl üçün Peterburqda Mirzə Cəfər topçu başı. Həm Əlimərdən bəyin qohumudur, həm də Mustafa bəy topçu başı bizim tanınmış cərrahın qohumudur.
Bəli, bəli, bəli.
Bunlar hindiyə qədər məsəl deyə bilərəm ki, məsəl üçün Türkiyədə Əlimərdən bəyin nəticələri yaşayır. Burada da Mustafa bəyin nəticələri yaşayır. Biz həkim Ceyhun topçubaşı, piyanoçu Lalə topçubaşı var.
Biz onu ümumiyyətlə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biri tanıyırıq. Və ümumiyyətlə Əlimərdən bəy Topçubaşov təkcə Azərbaycan miqyasında böyük xadim deyildi. O, bütün Rusiya imperiyası çərçivəsində tanınan bir şəxsiyyət olub. Və xüsusən də 1917-ci ildə fevral Burca inqilabından sonraki Rusiyada çoxlu qurultaylar keçirilirdi, çoxlu tədbirlər keçirilirdi. Orada təkcə Azərbaycan müsəlmanlarını yox, bütün Rusiya müsəlmanlarını təmsil edirdi. Orada keçirilmiş Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayında da artıq bir lider kimi Rusiya müsəlmanların lideri kimi özünü təsdiq eləmişdi. Azərbaycanın qisməti idi ki, onun kimi böyük şəxsiyyət Azərbaycanlı idi və burada Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında müstəsna rollara malikdi və ömrünün axırına kimi cəngavər kimi vuruşmuşdu bu xalqın yolunda.
Siz mənim yəni növbəti sualıma da cavab veririz əslində. Əlimərdən bəy haqqında nə bilmirik sualını necə cavablana bilər? Bax belə. Yəni bilə çıxır ki, çox şey bilmirik.
Son zamanlar əlbəttə çox bu mövzuda işlər yazılıb. Mən bildiyim məsəl üçün professor Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev,
bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim mən çox yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə bəlkə də indiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Daha da çox rus arxivində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı. Bəli, danışarım.
Mən bölürəm Əlimərdən bəyin həyatını iki yerdə. Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Əlimərdən bəy Parisdə qaldı. Onun da səbəbini onda görürəm ki, Əlimərdən bəy ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyasının təşəbbüskarıdır ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gərək bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar və Qafqaz Konfederasiyasının şüarını həmişə bu birinci tutur. Və Parisdə bütün Paris konfransında, sülh konfransında iştirak edən üç respublikanın başları, nümayəndələrin başları hamısı Parisdə idi. Yəqin ki, Əlimərdən bəy də onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasiyasının məsələsini də gündəmə qoyur demişdi. Onun üçün mən belə bir dövrü bir iki yerə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Parisdə.
Amerikanın Türkiyədəki diplomatik nümayəndəsi Heykin qəbulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15:16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşarmı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hər şəndə əminəm ki, Qafqaz xanlarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqınızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentinizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Əlimərdən bəy Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əli Mərdan Bey Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ailəsi haqqında, Pəri xanım, övladları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilirik Ramiz müəllim. Daha nələr, nəyə bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy zadəmin qızı idi. Əli Mərdan bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğlu Rəşid bəy, deməli, nümayəndə heyətinin üzvü idi. Atasına kömək edirdi orada, həm də orada oxuyurdu Parisdə. Əli Əkbər bəy də nümayəndə heyətinin katibi sayılırdı. O da bir yerdə. Deməli, böyük qızı Sara hələ getmişdi. Əli Əşrəf Sultanova, ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, rəhmətə gedib, indi nəticələri sağdır. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər. Onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə. Deməli, Sara xanımdan başqa Əli Əkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündür mü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim müəllim qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz ki, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr bu müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğru millətə bu iki ixtisas çox lazımdı o vaxt və bizim aparıcı ziyalarımız o vaxt tərcümələrinə baxsanız görürsünüz. Çünki çoxu ya həkimdir, ya müəllimdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu, öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdiyim ki, mənə elə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdə ki, Millətlər Liqası vardı da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsini aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci, mən deyim, o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsasən yaratmışdı. Deməli, həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki, Qafqaz Konfederasiyonunun fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilən 34-cün əvvəllərində Məmmədəli Rəsulzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Qorsk Respublika, Dağlı Respublikası. Onlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyonu yaratmağı haqqında bir bəyannamə imzaladılar. Beləliklə, bu iki dövr mən belə əsas hesabım. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əli Mərdan bəy Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bu gün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya İmperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil. Ramiz ona çox gözəl qeyd elədi ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar. Ən vacib olan sənətlər və hətta gedib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar. Uşaqları əlifbə öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Bunların haqqında demək bu gün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız, seriya, radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Ola kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL...
Görkəmli
adamların həyatı seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən belə bir fikrim də var elə bir gün.
Bəl-bəl, nə güzel olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əli Mərdan bəyin, Həsən bəy, Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumudurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verirsiniz, bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Dəskinski, Həsən bəy, Zərdabi, Əli Mərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olurlar. Özdə bizim o vaxtlar çox Tatarlarla qohumluq arasında çox sevinci. Təəssüf bəlkə bu il indilər belə deyilmiz. Şimdi, o vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu məhkəmədə bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun
mənimdə ki, çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün, Həsən bəy Zardabi bilirsiniz ki, də, o əkinçi qəzətini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz, hər qəzətə gözə 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımdan bir yerdə qəzəti buraxırdılar, həm də yayırdılar. Ən çətin məsələ yayılmasıdır. Əlmərdən
hər şey özü görürdü.
1925-ci ildə əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsəri yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Əzranın Mayakı. Bunu göstərir ki, doğrudan da Əlmərdən bəy böyük hürmətdən başa və çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını onlar fəxr etsinlər.
Əlmərdən bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məli aylığı vəsait nümayəndəyə hidmət. Təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ildə qutardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mənə mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əlmərdən bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə olan tələbələrə kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə.
Bəli. Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitin bölərini bunu bölüşdürüb hamıya. Deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey edə bilmirəm. Və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də, mən ona razı deyiləm. Bizim hörmətli yazışımız Yusuf Vəzir Şəhərzəmin yazmışdı ki, mən Əlmərdən bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu mən razı deyiləm. Mən ki, şəxsən Əlmərdən bəyin məktubunu vermişəm sizin dövlət tərəfinə. Orada baxarsınız ki, məktubda yazışdı. Bir gün işətini verə bilmədim, supunu verə bilmədim və s. Bugün evdən Paris Üniversitesində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. O hamı sənədləri var, onun üçün yəqin ki, nə olub da indi kimsə danışıb edib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzir bunda pullar bu verilmişsən. Hamısı, Yusuf Vəzir özündə hamısı əşətin şəraitdə yaşayırlar. Ancaq buna baxmayadan da imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış eləyirdilər. Süzə Ceyhun Bey çox məqələlər yazırdı. Əlmərdən bir yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun Bey o vaxtlar öz üzərində.
Əlmərdən bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli rusca yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızdan çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bu gün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəfə fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizinlə söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il, Paris, Orijinal Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əlmərdən bəy?
Son illəri, mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o nədəndə vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanında idi. Hamısı yanında idi uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovla köçüblər Türkiyəyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib məmləkətə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gəncdirlər. Onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nə Əsli ağacı bitib mi, yoxsa davam eləyir mi?
Sara xanım uşaqları var, nəticələri vardı. Əlmərdən bəy nəticələri Türkiyədə yaşayacaq hazırdır. Onun da nəvəsi, bu yaxınlarda rəhmətə getdi, Zərifə Sultanova idi, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdilər Zərifə Kürdəmir. Ərinin anadolduğu yerini götürmüşdü. Əli Əşrəf Sultan da çox böyük belə xalça şunasıdır, xalça işini yaxşı bilən adamlardan biriydi. Bunlar köçdülər Türkiyə. Türkiyədə mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanımın da, sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə. 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlərarası Azərbaycan Milli Konfransı keçirildi. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbul'a. Orada da getdim onunla görüşdüm. Sonra Məmmədəmin bəyin qəbrinə getdim, ziyarət etdim. Belə də bir də hə bunu babalar ziyarətinə çıxıb Parisdə həmdəki Əli bəyin oğlu yaşayırdı. Uzun illər Səlim Turan, onunla biz yaxın dostluq edirdik.
Bilmək istəyirdim ki, onun oğlunun dəfninə qatıldınız Parisdə.
Bəli.
Əlmərdan bəy.
Mən 74-75 idi mənimlərim. Mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Azərbaycan Nazirlər Səhətinin sədri müavin İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam biz qorxdu dedi, nə işin var? Müsahibələrimizlə görüşürsən? Hə, dedim, yox da belə maraqlı insanlardır və s. Dedi, məsləhət İsmail müəllimə məsləhət elə. Hə, İsmail müəllim də məndə ki, oturmalar hamısını yaz, verək birinci kətibə cənab Heydər Əliyevə. Ondan bir 10-15 gün keçdi, Heydər məni dəvət etdi, mən də gündə danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi, Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sanklu, balaca bir şəhər var, onun qəbirstanlığında. Hə, indiyəcən orada bir yerdə uyuyurlar. Bir yerdə.
Ayla qəbirstanlığı.
Əlmərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəyəfəndi tərəfindən sönərilmiş nitqən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türklərin və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qaspralı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən kongre rəisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaq-ı Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlmərdan bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sağlı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçuvaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi.
Əlimərdan bəyi bu izdihandılar. UNESCO katibliyinin keçmiş məkdaşı Ramiz Abıtalıbov. Tarixçi alim İbrahim Əliyev. Aparcı Sevda İsmaillı. Səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.